几位啊？
四位。
贵姓啊？
姓陈。
陈先生，等叫号码啦。
唔该。
21号，陈先生。
唔该。你哋中意饮乜嘢茶？
冇所谓。
咁一壶普洱，一壶滚水啦。
你哋想食啲咩点心啊？
我乜嘢点心都中意食。
你哋中唔中意食虾饺、烧卖、叉烧包、春卷啊？
中意。
我好中意食叉烧包，想要多两笼。
咁叫多两笼啦。
啲点心好唔好食啊？
啲点心好食过美国嘅点心好多。
咁食多啲啦。
你哋食饱未啊？
食饱啦。
仲有啲叉烧包，快啲食埋佢啦。
食唔食甜品啊？
我要红豆沙。
我要豆腐花。
唔该，埋单。